Dnevnik. U studiju su urednik Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Povelja počasnog građanina uručena predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću na svečanoj sjednici Skupštine grada Trebinja. Nikolić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović prisustovali svečanom otvaranju izložbe Dučiću diplomatiji.
Sasvim je jasno da građanska inicijativa 1. mart nema pozitivne ciljeve prema Republici Srpskoj, ocjenjuju političari u Srpskoj, a borci smatraju da bi odavno bila zabranjena da je registrovana u Srpskoj.
Službeni parastusi u Bijeljini poginulim borcima iz otadžbinskog rata na Ilijaškom ratištu, u Banja Luci, žrtvama ustaškog zločina u Jadovno i u pridvorcima u Hercegovini.
Predsjednica Brazila Dilma Rousseff poručila demonstrantima da neće tolerisati nasilje.
Svjetski kup u kajaku i kanu počeo u Banja Luci, a 17. vidovdanska atlantska trka u Brčkom.
Vrijeme sunčano i veoma toplo. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obećao je da će za Trebinje i Hercegovinu učiniti ono što niko do sada nije, jer ga na to obavezuje povelja počasnog građanina koja mu je danas uručena na svečanoj sjednici Skupštine grada Trebinje. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović prisustvovali su Trebinju svečanom otvaranju izložbe Dučić u diplomatiji, izvještava Vesna Rudan.
Sve pozitivno što se u posljednje vrijeme događa u Srbiji mora da povuče i Republiku Srpsku u bolji život, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Iako Srbija potpuno prihvata i priznaje Bosnu i Hercegovinu, da Srbija može da pomogne Republici Srpskoj i da nekako zajedno po sporazumu o specijalnim vezama, po Dejtonskom sporazumu koji je formirao Bosnu i Hercegovinu, da nekako zajedno izločimo ovaj naš narod iz krize, iz bede, čini mi se, koja polako zahvata sve mnoge krajeve naših zemalja, a evo i Hercegovinu, zbog koje mi je posebno žao. Dakle, danas sam se obavezao da uradimo ono što mi piše u Ustavu Srbije, da brinemo o Srbima izvan Srbije i mislim da ću za godinu danas smeti da stanem pred ove ljude ovdje i da podnesem izvještaj.
Drina nas razdvaja samo fizički, ali izgradit ćemo mostove koji će povezati srpski narod ma gdje živio, rekao je predsjednik Srbije, dodavši da će investitore koji dolaze u Srbiju upućivati i u Trebinje i Hercegovinu. Ton koji Srbija daje u razvijanju dobrosusjedskih odnosa na Balkanu pokazatelj je kako se može živjeti na ovim prostorima, rekao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, koji je sa predsjednikom Srbije prisustvovao otvaranju izložbe Dučić u diplomatiji u Muzeju Hercegovine u Trebinju.
Naravno, nastavili smo naše ranije razgovore o nizu pitanja koja su važna za odnose između dvije zemlje, za razvijanje specijalnih i paralelnih veza između Srbije i Republike Srpske, kao i ukupnu mirotvornu politiku na Balkanu.
Uručujući povelju počasnog građanina Trebinja Tomislavu Nikoliću, gradonačelnik Slavko Vučurević je rekao:
Povelju koju smo vam dodijelili, ja ne prihvatam kao puki administrativni akt i odluku jednog organa, već kao priznanje za sve što ste dobro učinili za srpski narod i za našu Hercegovinu. Iskreno uvjeren da će ova vaša posjeta doprinijeti izbližavanju i produbljavanju i bratimljenju i proširenju bratskih odnosa na kojima vi isključivo insistirate u narednom periodu, obezbijediti prosperitet u privrednom, kulturnom, društvenom i svakom smislu srpskog naroda, kako u našoj matici, tako i ovdje.
Zahvaljujući se odbornicima Skupštine grada Trebinja na visokom priznanju, Nikolić je istakao:
Prihvatili smo da postoji Bosna i Hercegovina, Srbija ne čini ni jedan potez da bi upropastila šanse Bosne i Hercegovine. Ako loše funkcioniše država u kojoj se nalazite, nije to razlog da vi loše živite. I pravi osnovan sam je Srbija i dobro ste vi to izabrali. Vaša poljoprivreda mora da putuje na izvoz, Srbija ima tržište, nema proizvoda. Samo da mi još malo sredimo stvari u Srbiji, onda će uz veliki taj brod i brodić vaš vrlo lako da nađe sigurnu luku.
Predsjednik Srbije se obratio i građanima Trebinja na Trgu slobode i položio cvijeće na spomenik oslobodiocima Trebinja u posljednjem otadžbinskom ratu, nakon čega je posjetio i crkvu Hercegovačka Gračanica u Trebinju.
Srbija i Hrvatska kao susjedne zemlje upućene su jedna na drugu, a saradnja će biti tim bolja ako i Srbija krene putem Europske unije, izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić povodom predstojeće posjete Zagrebu.
Moja poruka je da Srbija raduje uspjeh u svakom svakog svog komšije, da Srbija nikada nikoga nije sprečavala da živi bolje, da Srbija nije zaustavljala željom da se ispune neki dogovori Hrvatske i Srbije, nije zaustavljala put Hrvatske. Ja čestitam i želim hrvatskom narodu da to znači da će da živi mnogo bolje, da će se uklapanjem u evropska pravila pokaže da danas drugačije razmišljaju i o susedima i o komšijama i o državama, a ja znam da Hrvatska bez Srbije u nekim širim razmerama globalnim neće moći i da ćemo morati mnogo da uradimo na tome da ponovo povežemo privrede i da dobijemo zajedničke proizvode ili zajedničke firme sa kojima ćemo da nastupamo na tržištima koja su trenutno otvorena za Srbiju. I to su stara prijateljstva Afrika, Azija, arapski svet, Latinska Amerika, ceo istok uz Evropsku uniju u kojoj je Hrvatska. Nadam se da nas Evropska unija neće ostaviti dve stepenice ispod Hrvatske, ne bi bilo dobro, ali ponavljam, Srbija želi da bude osnovac mira i stabilnosti na Balkanu. Cela Evropa zna da to bez Srbije nije moguće.
Još o posjeti predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Trebinju. Trebinjska policija postupila je u skladu sa zakonom i preduzela mjere iz svojih ovlaštenja u slučaju pokušaja okupljanja članova Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelja u znak protesta protiv dolaska predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na crkvini iznad Trebinja, rečeno je u policiji.
Predsjednik Hercegovačkog okruga ove stranke Dražen Dunđer izjavio je da je policija spriječila okupljanje oko 15 članova ove stranke iz Bileće, te da je od njih zahtijevala da napuste Trebinje. On je dodao da će se vratiti u Bileću jer, kako je rekao, radikali nikada nisu radili nasilne proteste, a njihovo prethodno okupljanje pod platanima na trgu u centru grada prošlo je bez incidenata.
Ni danas se u Srpskoj ne stišavaju reakcije nakon jučerašnje najave BH tužilaštva o podizanju krivičnih prijava protiv naših kolega urednika Pečata Gvozdena Šarca i novinara Nenada Petrovića. Kolege Šarac i Petrović jučer su sipi bili na informativnom razgovoru, a nakon prijave prvog čovjeka koalicije 1. mart Emira Suljagića da su u političkom magazinu raspirivali vjersku i međuetničku mržnju. Regulatorna agencija za komunikaciju u zvaničnom saopštenju utvrdila da u pomenutom prilogu nije bilo ništa sporno, pripremio Stjepan Zlikovac.
Svjedoci smo da BH tužilaštvo, koje je još prenatrpano i preopterećeno krupnim predmetima ratnih zločina, korupcije i kriminala, u prioritete svog djelovanja istura prijavu koalicije 1. mart protiv naših kolega. Terminološki teška optužba za rasnu i vjersku netrpeljivost nije dobila takvu kvalifikaciju kod zvanične državne institucije Regulatorne agencije za komunikacije. Sve je to ovjereno još prije dva mjeseca. Da u pomenutom prilogu naših kolega nema ništa sporno, za tužilaštvo nije bila pouzdana činjenica. Naše kolege ponovo će morati pred tužioce. Potpredsjednik Republike Srpske, Emil Vlajki, konstatuje da nacionalističke i šovinističke izrasline iz najbrojnijih naroda u BiH neće ispuniti svoj osnovni zadatak, postići dominaciju na cijeloj teritoriji BiH.
One su samo izraz vrh ledenog brijega jedne tendencije koja je nacionalističko-šovinistička i koja hoće dominaciju nad čitavim prostorom Bosne i Hercegovine.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić kaže da je koalicija 1. mart sredstvo za ostvarivanje ciljeva dijela međunarodne zajednice.
Stranci koji ovdje dolaze imaju pri tome ogromne plate od nekih nekoliko hiljada eura do nekoliko desetina hiljada eura. I onda naravno da mogu lako finansirati i razne nevladine organizacije ovoga tipa koje će evo tako bez primjerene akcije voditi protiv države, protiv medija, protiv kolega ljudi koji u medijima izvještavaju sa nekih skupova.
Da je koalicija 1. mart iz Republike Srpske, odmah bi bila zabranjena, zaključuje predsjednik Borsa Pantelija Čurguz.
Mi moramo dakle konačno shvatiti u kakvom vremenu i okruženju živimo i konačno shvatiti da nam je jedini način da opstanemo na ovim prostorima potpuno jedinstvo oko nekih ključnih pitanja.
Lider DNS-a Marko Pavić poručuje da lideru koalicije 1. mart ne treba posvećivati pažnju, nego se okrenuti rješavanju nagomilanih problema.
Ipak je bolje njima da se okrenu i srede stanje u federaciji nego do sada pred popis stanovništva i pred naredne izbore dižemo tenzije.
Vlada Republike Srpske će u narednom periodu pripremiti tužbu protiv koalicije 1. mart zbog izjava prvog čovjeka koalicije Emira Suljagića da je 49% BiH okupirano i poređenja Republike Srpske sa nacističkim Wehrmachtom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavio je danas posjetu Rusiji gdje učestvuje u radu 17. Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Dodik je juče prisustvovao potpisivanju sporazuma između Sberbanke i Zarubežnjefta o finansiranju dalje rekonstrukcije i modernizacije rafinerije nafte u Brodu.
Na marginama ekonomskog foruma predsjednik Dodik je imao više bilateralnih susreta. Razgovarao je sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovom, ministrom inostranih poslova Slovačke Miroslavom Lajčakom, bivšim premijerom Izraela Ehudom Barakom, ministrom ekonomije Hrvatske Ivanom Vrdoljakom, te sa predstavnicima Vnješ Ekonom Banke i Gazproma.
Stranačke aktuelnosti, Marko Pavić ponovo je izabran za predsjednika Demokratskog narodnog saveza na 7. skupštini stranke danas u Banja Luci. Pavić je rekao da je DNS sve svoje postavljene ciljeve 2009. godine i ostvario, pripremio Daniel Epir.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić poručio je da je zadovoljan postignutim rezultatima jer ankete i prošlogodišnji lokalni izbori pokazuju, kako kaže, da su postali treća stranka u Srpskoj. On je naveo da učestvuju u svim nivoima vlasti, a da je sljedeći cilj stabilna Republika Srpska, naročito u ekonomskom pogledu.
Smatram da je ekonomija i zapošljavanje jedno pitanje kojima se malo bavimo i da moramo natjerati vladu da više i sve druge institucije brave se upravo tim pitanjima.
Skupštini DNS-a podnesen je izvještaj o radu ove stranke od 2009. do 2013. godine. Generalni sekretar DNS-a Dragutin Rodić rekao je da su doneseni i planski dokumenti za naredni period.
Mi smo ubijeđeni da u narednom periodu će Demokratski narodni savez i dalje da jača, da ćemo biti još jača politička stranka koja će moći više svojih političkih ideja da unese i ugradi ukupnu politiku.
Na 7. skupštini DNS-a u Banja Luci učestvovalo je oko 900 delegata iz Republike Srpske i Federacije BiH.
U porti manastira Svete Petke u Bijeljini danas je osveštano spomen obilježje sa imenima 1237 poginulih boraca i civila sa područja Ilijaša, Vogošće i Rajlovca. Spomenik je izgrađen na inicijativu Udruženja prijatelji Ilijaša koje okuplja raseljeno stanovništvo ove i susjednih opština. Osveštanju spomenika prisustvovali su ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić, predsjednik boračke organizacije Pantelija Ćurguz, čelnici grada Bijeljina i susjednih opština, prijatelji i rodbina poginulih boraca i brojni građani, informiše Vesna Jevtić.
Milojka Čelik na Ilijaškom ratištu izgubila je dva brata i zeta. Kroz suze govori da je srećna što će konačno imati mjesto na kome će se pokloniti sjenima svojih najmilijih.
To je čovjeku nekakva satisfakcija. Čini mi se da mi je lakše nekako kad sve ovo vidi.
Ratomir Maunaga, otac poginulog borca, danas je radi osveštanja spomen obilježja došao iz više grada.
Ja sam invalid treće kategorije, izgubio sam sina jedinca, brata i sestra. Sada živim u Višegradu i došao sam ovdje da položim cvijeće, jer i moj sin ima tu upisani brat.
U Bijeljinu se nakon rata doselilo oko 6000 predratnih žitelja Ilijaša. Najveći broj porodica poginulih boraca sa područja Ilijaša, Vogošće i Rajlovca danas živi u Bijeljini, zbog čega je i odlučeno da se spomen obilježje podigne baš na ovom mjestu, rekao je predsjednik Udruženja prijatelji Ilijaša Milenko Zupur.
Ove opštine nemaju ni jedan dio teritorije koji su branili i odbranili, kad već ne mogu da postave spomen obilježje na tlu koje su krvlju branili, onda je nekako Bijeljina rješenje.
Ilijaška brigada Vojske Republike Srpske imala je oko 6500 boraca. Pripadnici ove brigade hrabro su se borili i odbranili svaku stopu svoje teritorije, ali su je morali napustiti. Borci koji su položili svoj život na oltar otadžbine zaslužuju naše vječno pamćenje, rekao je predsjednik boračke organizacije Pantelija Ćurguz.
Očito su ljudi, patriote, neimari, ljudi koji znaju da cijene vrijednost otadžbinskog rata, evo, uložili napor i trud i stvorili pretpostavke da naši saborci koji su nesobično sebe dali, da žive do vijeka.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić ističe da je i ovo spomen obilježje značajan dokument o otadžbinsko-odbrambenom ratu.
Danas smo ovdje da se posjetimo na njihovo herojstvo, da im odamo dužnu počast, da iskažemo i svoju zahvalnost i da kažemo da ćemo nastaviti odlučno putem kojim smo išli sa njima, a to je da branimo našu tekovinu, našu svetkovinu Republiku Srpsku, da učinimo sve da građani u njoj žive dostojanstveno i žive bolje, da poštujemo sve borce, demobilisane borce, sve porodice poginulih boraca, sve ratne vojne invalide i da se trudimo da maksimalno, koliko Republika Srpska ekonomski i financijski može, budemo podrška njihovim porodicama.
Raseljeni Ilijašani okupljaće se i narednih godina u porti manastira Svete Petke u Bijeljini, gdje će na duhovske ili ljetne zadušnice biti služen pomen poginulim borcima.
Služenje parastosa i polaganje vijenaca na dugoj njivi kod Modriče sutra će biti obilježena 21 godina od proboja koridora. Obilježavanju bi trebalo da prisustvuje i predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Zahvaljujući briljantnoj pobjedi Vojske Republike Srpske, više od milijuna i po Srba koji su živjeli na velikom prostoru od Doboja do Knina, izbavljeno je iz obruča i omogućeno je normalno snabdjevanje stanovništva. Akcija Koridor trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine, čime su okončana 42 dana duge kopneno-vazdušne blokade. U bici koja je bila sudbonosna za Srpsku poginula su 273 vojnika Vojske Republike Srpske, 70 pripadnika MUP-a Srpske i 70 boraca Vojske Republike Srpske Krajine. Direktan povod za akciju bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu. Povodom obilježavanja 21 godine od proboja koridora, administrativna služba grada Banja Luka obezbijedila je besplatan autobuski prevoz građana do Duge Njive. Polazak autobusa planiran je sutra u 7 časova sa stare autobuske stanice, a povratak iz Dugih Njiva je u popodnevnim časovima.
O zločinima u Drugom svjetskom ratu povodom obilježavanja 72 godine od ustaških zločina na području Like, Velebita i Paga, danas je u banjalučkom hramu Hrista Spasitelja služen parastos nevinim žrtvama. Kod spomenika jasenovačkim žrtvama na trgu ispred Narodne skupštine Srpske, delegacije najviših republičkih institucija te potomci i poštovaoci žrtava položili su vijenci i održali komemorativni skup, pripremila Gostimir Kajeskić.
O strašnom zločinu počinjenom 1941. godine do prije nekoliko godina malo se znalo. Od 1. aprila 1941. u samo 132 dana u kompleksu logora smrti Gospić i Jadovno Pag prema istraživanjima istoričara ubijeno je više od 40.000 lica. U toj stravičnoj brojci oko 38.000 bili su Srbi, 1998 Jevreja te pripadnici drugih naroda. Najveći broj ljudi ubijen je bacanjem u kraj Kraške jame i ponore Velebita i more akvatorijuma ostrva Paga. Žrtve su dovožene teretnim vagonima s teritorije sadašnje cijele Republike Srpske, BiH, Hrvatske i Srema. Nikola Lončina iz Novog Grada, potomak je žrtava Jadovna, kaže da ne smijemo zaboraviti nevine koji su ubijeni na zvjerski i svirep način bez jednog metka.
Stradalo preko 40.000 mog naroda, od najmanjeg uzrasta do najstarijega, a među njima i moje mame, otac Kalinić Petar i Žuljevce, uhvaćen za ručko i odveden sa floskulom da ga vode u Njemačku na rad.
Već četvrtu godinu u Republici Srpskoj se obilježava Dan sjećanja na Jadovno 1941. godine. Za članove udruženja Jadovno 1941. neprihvatljiva je činjenica da ni jedna ulica u najvećem gradu Srpske nije posvećena žrtvama Jadovna, niti je izgrađeno centralno spomenobilježje, naveo je predsjednik ovog udruženja Dušan Bastašić.
Pa velika je stvar da smo uopšte ustanovili dan sjećanja na Jadovno nakon 70 godina, da je taj dan uvršten u kalendar značajnih datuma istorije Republike Srpske, a naravno da ćemo nastojati, jer Jadovno je to sigurno zaslužilo, da dobije spomenik u glavnom gradu Republike Srpske i da dobije ulicu.
U ime predsjednika Srpske Milorada Dodika vijenac je položio njegov izaslanik Duško Četković.
Kabinet predsjednika i predsjednik lično podržava udruženje Jadovno i obilježavanje stradanja našeg naroda ma gdje i ma kad se ono desilo i u tom smislu mi smo uvijek prisutni na ovakvim mjestima da damo i da se jednostavno ne zaboravi priča stradanje bilo kog građanina na prostorima bivše Jugoslavije i prostorima Republike Srpske.
U ponedjeljak 24. juna na Međunarodni dan sjećanja na Jadovno u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci bit će otvorena izložba pod nazivom Moje Jadovno. Ove godine dan sjećanja na Jadovno 1941. bit će obilježen kod Šaranove jame na Velebitu u subotu 29. juna s početkom u 11. časova. Biće obezbijeđen autobuski prevoz iz Banja Luke, Novog Sada i Beograda.
U spomen kapeli u Pridvorcima kod Trebinja, kod Pridvoračke jame, danas je služen parastos za 130 Srba koje su ustaše 1941. godine ubile i bacile u jamu.
Pokolj se desio u noći između 23. i 24. juna prije 73 godine. Tada su zvjerski mučeni i ubijeni ugledni Srbi ovog kraja. Od zločinačke ruke uspjela se spasti trojica. Pomenu na mjesto stradanja prisustovali su članovi porodice ubijenih i mještani Pridvoraca.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Otkupna cijena pšenice još nije poznata u Republici Srpskoj.
Sjedinjene Države podnijele prijavu i zahtjev za hapšenje Edvarda Snowdena zbog odavanja podataka u aferi prisluškivanja Prizma.
Srpska pravoslavna crkva danas obilježava duhovske zadušnice.
Očekuje se da će ovogodišnji prinos pšenice u Srpskoj biti oko 4,5 tone po hektaru. Žetva ove žitarice trebalo bi da počne u prvoj polovini narednog mjeseca, a poljoprivrednike najviše brine to što još nije poznata otkupna cijena pšenice. Opširnije Aleksandar Javorac.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije Ljubo Maletić smatra da bi otkupna cijena pšenice trebalo da bude 45 feninga za 1 kg bez PDV-a. Vladi Republike Srpske i resornom ministarstvu Maletić zamjera što još nisu saopštili otkupnu cijenu pšenice.
Vlada, ministarstvo mora da zna kakva cijena ide sa pšenicom. Mi ne znamo još, evo ljudi su počeli vrijeći, ječam je završen, pšenica počinje za par dana.
Visoke temperature ovih dana koje prelaze 35 stepeni mogle bi da smanje prinos i kvalitet roda pšenice, rekao nam je šef Zavoda za strna žita na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Dragan Mandić.
Ove temperature koje su zaista to preko 35 stepeni, a na otvorenom polju i više, znači sigurno će ubrzati zrenje pšenice, što nije baš najbolja varijanta, znači pšenica imala sve do ovih temperatura jedan ujednačeniji razvoj i jedno ujednačenije zrenje, tako da se pomalo i očekivalo malo više, ali međutim ove će temperature sigurno malo smanjiti prinos.
Potpredsjednik Skupštine Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Ranko Sarajlić očekuje da će na pojedinim parcelama prinos pšenice biti i do 7 tona po hektaru.
Imamo i krajeva gdje je malo ekstenzivnija proizvodnja, imamo i zemljišta koje je malo lošije kvaliteta, imamo sve i bit će kod nas prinosa i do 7 tona, bit će prinosa i do 3 tone, znači bit će tu svašta, nekako to je ipak šarenilo i u odnosu na uslove proizvodnje i tipove zemljišta i svašta, eto tako računamo od 4 do 4,5 tone da morala biti prosječni prinos ove godine.
O žetvi pšenice i ostalim temama iz oblasti agrara opširnije govorimo u emisiji o poljoprivredi i selu koja je u programu našeg radija sutra ujutro nakon vijesti u 8 časova.
Region i svijet. Poslanik u Skupštini Srbije Marko Jakšić smatra da će više od 90% Srba na sjeveru Kosova bojkotovati lokalne izbore najavljene za novembar. Jakšić je rekao da to nisu izbori koji su raspisani u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije.
Ta odluka je u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Srbije, obavezuje nas Ustav, Sretenjski referendum i odluka Sabora da ne prihvatamo kosovske institucije, istakao je Jakšić, pozivajući Srbe sa cijelog Kosova i Metohije da bojkotuju novembarske izbore jer se time štiti Ustav Srbije i pripadnost Srba i Kosova i Metohije državi Srbiji. Na posljednjem sastanku u Briselu, kako je izjavio premijer Srbije Ivica Dačić, dogovoreno je da lokalni izbori u okviru primjene briselskog sporazuma na sjeveru Kosova budu održani najvjerovatnije 3. novembra ove godine.
Nova afera u Srbiji. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je riješen slučaj krađe testova iz srpskog jezika i matematike za maturante osnovne škole i ustanovljeno da je radnik u štampariji službenog glasnika Srbije od 5. do 12. juna iz tog preduzeća iznio originalne testove.
Dačić je na konferenciji za novinare u vladi Srbije rekao da je osumnjičeni praktično priznao krađu testova koja se smatra krivičnim djelom, a vladina komisija radi na utvrđivanju odgovornosti za tu krađu i treba da ustanovi otkad da se vrše takve zlopotrebe.
Iz svijeta, predsjednica Brazila Dilma Rousseff obratila se danas prvi put naciji od početka masovnih nasilnih protesta koji traju već nedjelju dana, poručujući da su mirni protesti dio snažne demokratije, ali da se nasilje neće tolerisati.
Predsjednica Rousseff je obećala da će poboljšati javne usluge i održati dijalog s liderima protesta. Brazilska predsjednica, koja se nekad borila na strani marksističkih pobunjenika protiv vojnog režima u ovoj zemlji od 1964. do 1985. godine i u zatvoru provela 3 godine, podsjetila je na žrtve koje su podnijete kako bi se nacija oslobodila od diktature.
Poplave u Kanadi. Najmanje 3 lica su poginula, više od 100.000 evakuisano iz svojih kuća zbog poplava aktiviranih jakim kišnim padavinama na zapadu Kanade.
Kanadski zvaničnici naredili su evakuaciju centralnog dijela Kalgarija i u provinciji Alberta nakon što su obje rijeke Bow i Elbow, koje protiču kroz grad, izašle iz svog korita.
Afera prisluškivanje. Američko ministarstvo pravosuđa podnijelo je krivičnu prijavu i nalog za hapšenje protiv odbjeglog bivšeg službenika Centralne obavještajne agencije Edwarda Snowdena, koji je u javnosti objavio detalje o tajnim programima za praćenje korisnika interneta i prisluškivanja telekomunikacija.
U optužbama protiv Snowdena navode se špijunaža i krađa državnog vlasništva. Snowden je pobjegao u maju u Hong Kong, neposredno nakon što je britanskom Guardianu i američkom Washington Postu iznio detalje o tajnom programu za nadzor telekomunikacije i podataka sa interneta pod nazivom Prizma. Sjedinjene Američke Države pripremaju i zahtjev za Snowdenovu ekstradiciju iz Hong Konga. Za svaku od optužbi predviđena je maksimalna zatvorska kazna u trajanju od 10 godina. Prijava je podnesena 14. juna, ali tek je sada objavljena u javnosti.
Nova afera na internetu. Ko piše i kome? Tim kompanije Facebook objavio je da imaju bezbjednosni problem zbog kojeg su slučajno otkrivene e-mail adrese i telefonski brojevi 6 miliona korisnika te mreže, saopštila je kompanija.
Objašnjeno je da je informacija koja se koristi za slanje prijedloga za prijateljstvo pogrešno smještena na njihovu adresu. Opcija je sada privremeno uklonjena dok društvena mreža ne riješi problem, prenose agencije.
Srpska pravoslavna crkva danas obilježava duhovske zadušnice koje padaju u subotu pred veliki hrišćanski pravoslavni praznik Duhove.
Prema starim običajima, pravoslavni hrišćani odlaze na groblja, mole za pokoj duša preminulih prijatelja i srodnika i prislužuju svijeće voštanice. Sutra je silazak Svetog Duha na apostole, trojice ili duhovi, praznik koji je ustanovljen kao spomen na događaj silaska Duha Svetog na apostole u gradu Jerusalimu 50. dana posle Hristovog vaskrsenja.
A povodom 10. godišnjice apostolskog pohoda pape Jovana Pavla II. Banja Luci i Banjalučkoj biskupiji u župnoj i samostanskoj crkvi na Petričevcu služena je sveta misa koju je predvodio monsinjor Stanislav Hočevar, nadbiskup beogradski i metropolit.
Nakon mise nastupili su horovi župa Banjalučke biskupije. Ova svečanost podsjetnik je na jedan od najvećih događaja kada je ove krajeve posjetio poglavar Rimokatoličke crkve. Na platovu ispred Franjevačkog samostana u Banjalučkom naselju Petrićevac 22. juna 2003. godine papa Jovan Pavle II. Predvodio je misno slavlje tokom kojeg je blaženim proglasio doktora Ivana Merca Banjalučanina. Misnom slavlju tada je prisustovalo oko 70.000 vjernika i hodočasnika.
Na centištu danas odbori Narodne skupštine Srpske održivosti nacionalnih parkova Sutjeska i Kozara koji su tražili najbolje rješenje za funkcionisanje ovih parkova. Osim rukovodstva parkova na centištu su prisutni predstavnici vlade, Fonda za zaštitu životne sredine i opština Foča, Gacko i Kalinovik, izvještava Radivoj Obrenović.
Odbori za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srpske u proteklih 7 godina proveli su brojne aktivnosti na uređenju zakonske regulative na funkcionisanju nacionalnih parkova Sutjeska i Kozara. Predsjednica odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Gordana Đurić kaže da je rezultat podnošenje inicijative za donošenje novog zakona o nacionalnim parkovima. Novim zakonom trebalo bi da se uredi status nacionalnih parkova kao javnih ustanova i uvedu redovni grantovi za njihovo finansiranje, kaže Ćurićeva. I u Odboru za zaštitu životne sredine podržavaju usklađivanje propisa, naročito onih koji se odnose na zaštitu biljnog i životinjskog svijeta i finansiranje projekata kroz jedinstven fond iz domaćih i međunarodnih izvora. Veoma je značajno da i lokalne zajednice shvate važnost očuvanja i unapređenja rada u nacionalnim parkovima. Najprije sa usvajanjem kratkoročnih i srednjoročnih akcionih planova, ističe Vesna Jungić, predsjednica ovog odbora. Načelnik opštine Foča Radisa Mašić kaže da je opština podržava inicijativu da Nacionalni park Sutjeska treba da kapacitete koji su iz komercijalnih sadržaja izda privatnim ulagačima koji bi uložili u hotele, restorane i infrastrukturu. U proteklom periodu smo mnogo uradili na uređenju Nacionalnog parka Sutjeska. Treba još ulaganja kako bi se obnovili devastirani objekti, vodo i elektromreža i infrastruktura, ističe Zoran Čančar, direktor Nacionalnog parka Sutjeska. Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske podržat će projekte u nacionalnim parkovima Sutjeska i Kozara. Direktor fonda Srđan Todorović smatra da bi trebalo uspostaviti koordinaciju sa oba nacionalna parka kako se ne bi duplirali projekti i pravilno ulagalo u njihovu obnovu, kaže Todorović. Ovom skupu na tijentištu prisustvovali su i predstavnici odbora za trgovinu i turizam i evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske.
Parkovi za najtrenutak i najkutak. Prvu nagradu za najljepšu javnu površinu u takmičenju za najkutak Republike Srpske dobilo je apartmansko naselje Izvor Plive u Šipovu, a dvorište Slaviše Petrovića iz Zvornika proglašeno je za najuređenije privatno dvorište u zajedničkoj akciji Glasa Srpske i Radio Televizije Republike Srpske, koja je direktno prenosila manifestaciju iz etno sela Stanišići kod Bijeljine. Pobjednicima ove akcije dodijeljene su i vrijedne nagrade. Prema glasovima čitalaca Glasa Srpske i gledalaca Radio Televizije Srpske, prvo mjesto za najljepše uređenu privatnu površinu osvojilo je dvorište Biljane Ninković iz Rogatice, dok su za najljepšu javnu površinu izabrali crkveno dvorište manastira Lovnica u Šekovićima. O najuređenijem privatnom dvorištu Srpske, Svetlana Marković.
U selu Trnovica iznad Zvornika na obroncima Majevice je i porodično imanje Slaviše Petrovića. Da bi dvorište uklopio u krajolik, promijenio i konfiguraciju tla, a stotine različitih sadnica čine ovo dvorište dragocjenom botaničkom baštom.
Nisam nikad koristio nikakve usluge drugih, nego sam više časopisa pratio to, a i volim. Znači, kad putujem da obiđem, da posjetim tako nekada ove površine, volim biljke, ovako velika ljubav me veže prema tome i tako sam, jednostavno, svaki dan dođem nešto odradim, nešto novo.
Selo oskudijeva vodom, naročito u ljetnjem periodu, pa su Petrovići sagradili bazen za prikupljanje kišnice i time sačuvali vegetaciju. Dvorište se naslanja na voćnjak i šumu, a naši domaćini kažu da su ljetnja jutra i večeri ovdje istinska privilegija. Daleko od glavnih saobraćajnica i gradske buke, Vesna i Slaviša Petrović kažu da im je najveća nagrada za trud i ljubav sa kojom pažljivo stvaraju svoju oazu, vrijeme koje ovdje mogu provesti u miru ili podijeliti sa prijateljima, ali i svojim primjerom motivisati druge da okruženje učine ljepšim mjestom za život.
Sport. U kanjonu Tijesto na rijeci Vrbas kod Banja Luke počela su takmičenja na svjetskom kupu kajaku i kanuu na divljim vodama, a u Brčkom danas 17. vidovdanske ulične atletske trke. O sportskim aktuelnostima opširnije Aleksandra Perić, koja je s nama u studiju.
Dobar dan. Na početku rubrike iz sporta govorimo o atletici. Na telefonskoj liniji u Brčkom, gdje se danas održavaju 17. vidovdanske ulične atletske trke, je kolega Miroslav Obradović, kojem želimo dobar dan.
Sportski pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske iz pretoplog Brčkog. 33 stepena iznosi temperatura vazduha, ali to nije smetalo da se kod spomenika braniocima Brčkog okupi nekoliko stotina građana u iščekivanju da glavna trka počne. 17. vidovdanska trka, da kažemo zvanično, je počela i to trkom beba, a tako dugu 10 metara puzeći prelazilo je 20-ak beba koje, moram priznati, i nisu bile svjesne svog učešća, bar pojedine bebe, ali naravno imale su strahovitu podršku od strane publike. Čak je pojedini broj beba morao imati i asistenciju roditelja, jer su za ovoga bebe krenule u kontrasmeru, ali sve je to tako slatko izgledalo i naravno trka beba je završena uspješno i to pobjedom svih beba učesnika. A kada je reč o glavnoj trci koja počinje u 19 časova, evo par podataka. Naime, prijavljeno je oko 100 takmičara iz cijelog svijeta, a favoriti u seniorskoj konkurenciji na 17. vidovdanskoj trci su tanzanijski atletičari Kipchumba Hillary u muškoj i Mary Xwaimi u ženskoj konkurenciji. A pored njih tu su i takmičari iz, kao što rekoh, Tanzanije, Etiopije, Kenije, Eritreje, Mađarske, Rumunije, Španije, Kanade i naravno takmičari iz zemalja u okruženju. Radi se o izuzetnim imenima iz sveta atletike. A još jedna zanimljivost, u konkurenciji BH građana titulu prošlogodišnjeg pobjednika braniće Brčak Srđan Samadžić, zvani Profa. A Profa je stazu u Brčkom dugu 10 km prošle godine istrčao za 33 minuta, 40 sekundi i 85 stotinki. Za ovog perspektivnog 24-godišnjeg Brčaka ljubitelji atletike su čuli i van Brčkog kada je svojim učešćem na Beogradskom maratonu osvojio treće mjesto. Evo, čekamo 19 časova da počne glavna trka. Naravno, između trke beba i glavne trke bit će još mnogo trka juniora, amatera, a mi čekamo ono glavno. Toliko je iz Brčkog.
zahvala kolegi Obradoviću. Čuli ste u 19 časova seniorske trke na 17. vidovdanskim uličnim atletskim trkama koji imaju najbolji rating trka u regionu i u kalendaru su Svjetske atletske federacije. U Konjunu tjesno na rijeci Vrbas danas počela takmičenja na svjetskom kupu u kajaku i kanu na divljim vodama. Danas su na rasporedu takmičenja u sprintu, u kanu u jednosjedu. U večerašnjem finalu nastupit će 12 takmičara, a najbolje vrijeme nakon dvije vožnje imao je Slovenac Blaž Cot. U finalu će nastupiti i Goran Pašić iz Banja Luke kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u finalu.
Pa prije svega ja sam zadovoljan zato što je ovdje nakon toliko godina snova, tokom rata i poslije rata, svjetska elita došla konačno na Vrbas. Vrbas to i zaslužuje. Ova rijeka dala puno velikih kajakaša. Što se mene lično tiče, nakon velike bitke koju sam ja dobio što se tiče zdravlja, nisam tu u trenažnom procesu, nisam tu da bi pravio rezultat. Tu sam prije svega da bi bio opet dio jedne velike, možda najljepše porodice koja u sportu postoji, a to su kajakaši i kanuisti na divljim vodama.
Kod žena u ovoj disciplini tri su u finalu, a najbrža danas bila je Marlena Ricciardi iz Italije. U kajaku u jednosjedu 15 takmičara nastupit će u finalu, a danas je najbolji bio Nejc Znidarić iz Slovenije. Kod žena 11 će se boriti za medalja, a Njemica Manuela Štrebel bila je najbrža u dvije današnje trke. U kanuu u dvosjedu do finala je došlo 9 posada, najbolje vrijeme imali su Slovenci Nejc Znidarić i Luka Žganjar. Finale sprinta je u noćnom terminu od 20 časova 30 minuta. Na svjetskom kupu učestvuje više od 250 takmičara iz 18 zemalja, a kup se završava sutra takmičenjem u disciplini spust. Košarkašice Srbije sutra protiv Češke igraju odlučujuću utakmicu za plasman među 8 najboljih na evropskom prvenstvu u Francuskoj. Sportska javnost u Srbiji nije mnogo očekivala od ženske reprezentacije na ovom takmičenju, ali dobrim igrama, posebno u posljednja dva susreta protiv Bjelorusije i Hrvatske, košarkašice su ih demantovale. Košarkašica iz Banja Luke Saša Čađo, koja nastupa za selekciju Srbije, u izjavi za Radio Republike Srpske rekla je da su pobjede proslavljene, ali bez puno euforije jer je još bitnih utakmica pred njenom ekipom.
Tu smo radi nekih većih ciljeva. Naravno, kad smo već dotle stigli, želimo još više da postignemo. Naravno da smo proslavile i čestitala jedne drugima i trenerica Marina nam je posebno čestitala svakoj i baš nam je bilo drago zbog toga. Međutim, naravno, mi smo srećni i sada, međutim, tu dozu sreće treba korigovati jer čeka nas sutra također mnogo teška utakmica koje sve djevojke podjednako žele da dobiju.
Srbija sutra igra s Češkom od 14 časova uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Ukoliko pobjedi, Srbija je sigurno u četvrtfinalu. Međutim, ukoliko izgubi, Srbije je potrebno da Hrvatska pobjedi Veliku Britaniju kako bi se našla među 8 najboljih. Toliko iz sporta.
U Srpskoj je sunčano i veoma toplo uz umjerenu oblačnost. U krajini duva slab i promjenjiv vjetar. U 14 časova najtopliji je bio Višegrad, 35 stepeni, najniža temperatura izmjerena Čemernu 25. U isto vrijeme u Banja Luci 33 stepena, trenutno je 34. Uveče i tokom noći meteorolozi predviđaju pljuskove s grmljavinom i lokalne nepogode s gradom. O vremenu opširni je meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Srpskoj je sunčano, veoma toplo uz malu ili umjerenu oblačnost u krajini. Vjetar je slab i promjenjiv. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 25, Sokolac i Drinić 29, Han Pjesak i Mrakovica 30, Mrkonjić grad, Nevesinje i Novi grad i Gacko 31, Derventa, Srebrenica, Prijedor, Ribnik i Bileća 32, Srbac, Zvornik, Bjeljina, Doboj, Banja Luka, Foča i Trebinje 33, Ljubinje i Rudo 34 i ponovo je danas Višegrad najtopliji 35 stepeni. Do kraja dana bit će sunčano i veoma toplo vrijeme. Popodne razvoj oblaka na planinama na jugoistoku i zapadu, ponegdje će usloviti rjeđe pljuskove. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 35 stepeni na jugu i jugoistoku, ponegdje malo toplije do 37, na planinama oko 26 stepeni. U Banja Luci danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura vazduha oko 34 stepena. Sutra prijatnija temperatura i bez vrućine, promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ali i nestabilno. Prije podne i do sredine dana ponegdje kiša sa grmljavinom na istoku, a u drugom dijelu dana nestabilnije sa kišom, mjestimično i lokalnim pljuskovima na sjeverozapadu i sjeveru, dok će na jugu biti sunčano sa malo oblaka. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 22, u planinskim oblastima oko 12, najviša dnevna od 24 do 30, na jugu i jugoistoku do 32, u planinama oko 21 stepen. U Banja Luci prijatnija temperatura i bez vrućine, pretežno sunčano uz malu oblačnost prema kraju dana, umjeren razvoj oblaka. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna do 30 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Povelja počasnog građanina uručena predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću na svečanoj sjednici Skupštine grada Trebinja. Nikolić i predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović prisustovali svečanom otvaranju izložbe Dučić u diplomatiji.
Sasvim je jasno da građanska inicijativa 1. mart nema pozitivne ciljeve prema Srpskoj, ocjenjuju političari u Republici Srpskoj, a borci smatraju da bi odavno bila zabranjena da je registrovana u Srpskoj.
Složeni parastosi u Bijeljini poginulim borcima iz otadžbinskog rata na Ilijaškom ratištu, u Banja Luci žrtvama ustaškog zločina u Jadovnu i u pridvorcima u Hercegovini.
Predsjednica Brazila Dilma Rousseff poručila demonstrantima da neće tolerisati nasilje.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Velimir Božić, urednik Radovan Marčeta.